de la Calamérica,
Wuto, Washington DC.
Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye, Ponansango, Nalokota, la Lingala, Utolo, Lakala, America, Awana, Washington DC, Mbote Nabino Banson, Pokwaila, Mpeboye, Bolam, Nansango, Yamokili Lilo, Uto Studio Zomi, Nasamboto Studio 17 de la Voix de l'Amérique, Nansango, Yamokili Lilo, Tokolobela, Mingi, Mingi, Makambo, Maye. Ba mama ba tamboli lelo na Kinshasa po na koteleme la bozangi bokingi na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Ba sengi mokili mobimba emona bwale basi na mabota na bango ba zali komona na ngonga ya bitumba.
Sa mama ya Congo mobimba totaya bifutela baketo mai ba mai mama makabiso na este ba mai mama makamana na biso ba mai mama makalibani na biso.
Na etuka ya Nord Kivu, bayimboka na motango ya nkama moko na ntuku mibale, baye bazuki samaki na masasi na bitumba ya batumboki M23, biye bizali kongala kinosika na territoire ya Masisi na Rutshuru pe eteni yoko ya Niragongo, bazali kozwa lisungi ya Comité International ya Croix Rouge pe Croissant Rouge CICR na Bokuse.
Les bombes et bimi kuna na position ya M23 nde et pasuki na rompwe si batu ba pasuki fo
nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokozongela eteni ya mibale ya lisolo na biso na nganga ya mayele Eric Mizele oyo akomi buku na kombo ya Bendele na kati ya buku eye Eric Mizele azali komonisa elembo ya nkoi to leopard lokola elembo ya makasi pe ya mayele pona ekolo Congo Démocratique pe pona Afrika makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda basango na biso na Bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Evariste Ndayishimiye mokonzi ya ekolo Burundi azali wuta lobiloleki na mpokwa na Kinshasa po na masolo na mokokani waye ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi po etali misala mia bolandeli akor kadre ya Addis Abeba. Misala mia ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi milobi ete ezali po na kimia bokingi pe boyokani kati na ekolo Congo Démocratique na etuka ya bitima minene. Akor kadre ya Addis Abeba ezali boyokani Boutiamaki Manzaka omokolo mwa tukumi bale na mini ya sanza ya mibale ya mobu 2013 katina bakonzi pembula matari ya bikolo bia CRL gel likita ya bikolo bia bitima minene Sadek likita ya ntumbwa ya bikolo bia Afrika yansi inyo Afrikan pe ONU obokomi ya Evariste Ndayishimiye na Kinshasa bosalamitangu bitumba bingali makasi katina batomboki ba M23 ba ye RDC fundaka Rwanda kupesa maboko na mampinga ma ekolo Congo Democratic FRDC ba ibasungami na basimba mandoki ya bawaza lendo. Basi pe ba mama ba ike ba tambola ki lelo na banzela ndike ya Kinshasa inguba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique pona kosenga bosuki sami bwa bitumba na monyele ya mboka na bango na botambuli bwa bango na mulato mwa muindo. Basi bango ba tambola ki na ba banderol to bilamba na makomi mazali koloba pene na bato million zomi na mibale basi ba kufi na bitumba uto 1994 esengili koyoke la basi pe mabota na bango mawa na monile ekolo Congo Démocratique pe lisusu ekolo Congo Démocratique ezali se moko pe ekotika la kaka ya mobimba ba kambamaki na bayipulusu pe bokingi pe batambolaki botamboli na bango bobandaki na gare centrale na Kinshasa na Gombe kino na ndako ya bokelimibeko na Palais du Peuple na Lingwala batambolaki na bosenga ya ministère ya genre famille pe bana. Mbula materi ya ikulu Kongo Demokratike ndimi eti ya ikulu Amerika ezali kusala makasi po na bosili semibu wa bitumba na monele ya ikulu Kongo Demokratike kasima ima salami lokola bitumbu biye Washington ezali kopesa na Rwanda bikoki nanute elobi lelo molobeli ya mbula materi ya ikulu Kongo Demokratike Patrick Muyaya na Bokutani na Bapande Sango na Kinshasa. Patrick Muyaya asengi eti Kinshasa alobi eti Kinshasa ikanisi eti bayi Amerika basingili kusali la makoki manso ya makasi koleka likolo na Kagame po na kopesa nzela eti RDC ebo ya kubimisaka misolo mingi na bisika bakima bitumba bazalaka pe po na kuluka biyano biko umela po na bana mboka na yango. Patrick Muyaya abakisi eti Kinshasa ezali na masolo na ekolo Amerika po na yango kasi abakisi eti bitumba bia ekolo Kongo Demokratike bizali ya mboli kamboli ya bana ekolo Kongo Demokratike na ngambo na ye vice premier ministre pe ministre ya Ntei Peter Kazadi ye ayanolaki na Bapande Sango eti ekolo Kongo Demokratike ezali te sika na ntina ya kosala masolo ya boyokani na mampinga marusi na Chine pona bitumba alobi boyokani kati na bikolo biye bizalaka. Bitumba kati na M23 na FRDC pe ba wazalendo bizalaki lelo na Sacha na Masisi na Nord Kivu na nzela ekindaka na Minova na Sud Kivu. Nzokande kimia emonisa minde na Sake penye na kilometre tukumi bali na Sambo na West ya Goma na Nord Kivu. Bato baike bazungi bisika na bango bakimaki Ocha misala mialisungi ya Oenyi elubi ete kaka na mikolo tuku mibale na bi tumba bato zomi na Sambo basi bakufi na babombe eye ezali kubetaka bisika byango. Na masano kapitaine ya Baleopard Chancel Mbemba na Muninga waye Yuano Wisa ekolo Kongo Demokratike bazali kati na basani zomi na moko ya malamu CAF Confederation Africaine ya lisano ya ndembo ebimisi lelo sima na Kana 2023 e uti kobetama na Côte d'Ivoire epai Keni etikali po ba elefant ya Côte d'Ivoire nde balonga kiango. Nzokande mosani ya ekolo Kongo Demokratike Héritier Luvumbu azongi kinch Sasa lelo si manaye kupesa maetumbu na ekipi na ye Rayon Sport ya Rwanda po asalaki elembo ya koloba ete bazali kuboma biso kasi mokili mukangi monoko si manamugite achaki mikolo mileki. Polisi ya Kenya ilobi lelo ete ekangi mbala yesusu moto akimaki na bokangamisi ma na kufunda ma na kubuma mwasi moko ya ekolo Amerika azalaki kulinga Kevin Kangete azalaki kuzela botinda mibwayi na Amerika tango azalaki na bokangami na sanza ya yambo ya mubu mwe.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Ba mama ba tamboli lelo na Kinshasa po na kotelemela bozangi bokengi na monile ya ekolo Kongo Demokratike basengi mokili mobimba e mona bwale basi na mabota na bango ba monaka na ngonga ya bitumba bolaina yango na Andre Ndambi.
Na Kinshasa lisanga ya basi ba tambola ki po na kupamela agression na ekolo Kongo Demokratike esika basi ba lembi mobulu bitumba ya libela bobangi oyo ezali koyangela na bakominote na bango kasi mingi komarginalize na koluka biyano mpo na kimia oyo ekoumela toyoka mwana mboka Angel Kayembe na Asi Kayenge.
Biso ya mama ya kongo mobimba totaya bipoto na baketo mai tomai bobomaka biso na este tomai bobomaka mai na biso tomai bobomaka libali na biso toza bakongole. Et ça veut dire qu'on a climatique à coup pour ma bisso. Quand on a besoin d'utiliser un truc à coup pour ma bisso. Ma bisso, maman de Témi. Tant maman de Témi, solution est bonne à la carte. Par exemple, ma bisso à Zali. Par au sala. Bisso à maman et tout ça, ça. Que ça gagne dans l'association. Que ça gagne dans le ministère. Ma maman la bisso. Ma maman la bisso à Bassi. Bande pour la bisso. Bande pour la bisso à Mibali. Par exemple, pour ma bango tous les jours. alors tu lis que guerre one est là Kagame Atika pour te dire derrière Kagame bah Merkel Bazali bah Français Bazali bah Belge Bazali Batika MBC tranquille lequel il a monté la bande qui nous dit bah après ça nous sommes accusés ces alliés à nous faire tomber on a dit ça tant que ok n'a rien d'accord soit la robe est tombée ou la télé c'est que nous avons des acquis pour la vie et on va faire ça la matin.
Oui, génocide, la est à Moka, Tony Kimia, nous allons soutenir ma maman, la vie est, nous allons soutenir ma Congolais, nous sommes est, nous sommes génocide, l'équipe à Bomibi Somingi, nous allons dénoncer ma vie à la communauté internationale. Moka est à Moka Kimbang.
Kati Kalanga, coordonnatrice et société civile interplateforme, la diversité Nango, a Sengi Kimia Namboka, Père Lobby et Tebanzela Moussous, et Zali Pona Kozoba Minera ya Congo. Toyokaye.
Oyebi société civile ezali population à s'organiser. Ça veut dire que la voix des sans voix. Ezali passi, ezali passi. Na kanisi yomo kozali kolanda, olanda kamikolomi so nanzela abilini nanzela ba réseaux sociaux na makambo ebele, mais biso tozo senga ka kimia na mboka. Tozo senga kimia parce que est-ce que esengeli kaka parce que faut bazaba coltan, esengeli baba ma congolais, non? Hein? Tout ça n'a pas forme sous. On est encore qu'on négocie pour la macambo yaba minéré. Mais t'as encore pas d'obama batouté. Quand tu m'as Rwanda, bah d'accord, obama batou. Pour te biso to subir macambo biso to zali komona. Tout ça c'est un kimia na kati amboka.
Botambo yiboye bolongwa ki uto na gare centrale ki na palais de la nation et si kawa ki batika ki memo na bango. Uto Kinshasa André Ndambi pour na Vewa Lingala.
Na ituka ya Nord Kivu, bayimboka na motango ya Nkama Moko na Ntuku Mibale, baye bazoki samaki na masasi na bitumba ya batomboki M23, biye bizali kongala kinosika na territoire ya Masisi na Rutshuru pe teni yoko ya Nyiragongo, bazali kozwa lisungi ya komite international ya Croix-Rouge pe Croissant-Rouge, CICR na Bokuse, tolanda bolai na yango na Fiston Isemwami.
Nakota lenge bitumba bya batombo ki ba 23 biye bizali kino sika kongala bisika mingi awo ni tuka Nord Kivu bayimboka mingi nde bazali ko wa mpe kozokisa mana masasi mtope bo beta mi bwa babamba mingi eye ekomi ko bwa kama obisika bazali ko batama bakonzi ba CICR tope comité international de la Croix-Rouge balimbo la bisuete bayimboka na motango ya Nkama Moko na Ntuku Mibale bazali ko pesa mamino atako minganga na bango bakomi na mosala ya makasi mingi oleka lokole salema na inote kola na maloba ma Laurent Kreski monganga mokonzi ya CICR oyo tokutanaki na ye na l'hôpital olonene lwa Sebikandosho awane ngumba Goma bayi bazoki baleki mingi mpe bakomi kozanga bisika nini bakolalisama ntalantina bakomi kotina bango na ituka ya Sud Kivu mpwete babeli bana banso balandela mamalamu tozoki maloba ma Laurent Kreski tomoyoka.
Bon, depuis finalement mercredi dernier, donc depuis le 7 février, après le...
Wuta mkolo mwa misatu ya poso moleki, nsi manabiso kuyamba bayimboka mingi baye, bazo kisamaki na motango ya kuleka zomi na sambo, baye mingi mingi, bazo kisamaki na bopasu kibwa bomba, tuzalika kana kuyamba, bayimboka mingi baye, bazaliko utela na sake, tukomi kuzanga bisika ya kutia bango, batubaleki ebele, oyebi soki moto oyu azokisami makasi amemami, na tukutuku, basusu bazaliko wa onzela ya kutela sake kino na ngumba Goma, esika tuzaliko pesa bango mino, mingi mingi, bana bake, mpe ba mamande, bazali kuwa.
Malheureusement, on ne peut plus rien faire. Hein. Donc, effectivement, cette mort est avec des enfants, des femmes et des enfants aussi.
Nzokande, wita mkulu mwa eyinga moleki, kino mkulu mwa lelo, bayimbo kabaye, bazokisami na masasi, bazali kukoba kokoma na l'hôpital lwa Sebe Kandosho, na tine teba pesa mamino. Mingi kati na bango, bazokisama ki, na bupasu kibwa bomba, na mboka sake eizwami na teritura Masisi, pe na kilometre tukumi bale na sambo, na nguma mkunje tuka Nord Kivu. Tokutana kipe na mwana mbo na kombo ya bunane itanda azali ku kingi la ndeko na ye azokisama ki na bopasu kibwa bambu yoko na sake toyo kalitato li na ye awa
na yaki na grana ngai
azoka ina ndenge nini
tango to bandaki ko bimina na pale za sake mvunga nde totikali kupona na ngambi
bokima bitumba kwe
tosito kimbaki bitumba tokena sake koluka imwa ndambo ya kolea izalaki awa izalaki samedi bombe mtoke to bimi na rompe bombe e bimi kuna na position ya M23 ndee et pasuki na rompwe si batu ba pasuki pasuki fo
siko ndeko na upe azoka ki
mbowe
azoki wapi
azoki hawa na mbanga mbanga
mbanga panzani
mbowe siye panzani vrema
siko yo uzoka ite na monyo za uzoka ite
na kima kifo
na yonde uzui ata eklamo kote tokulu ba ndeko nao siko aza wapi aza na sous intensif to aza na na lokal moko ha
aza na lokal moko hao
azuzwa bakisi ya
azuzwa makisi
ndeko nao msuba zapi baza awa kaka
baza awa moko uyo
yo pa zala iki tamo bombe pasuka ki
mboe bitumba esi nike tozonga na pale
bakonzi ba seiser bazali kupamela lolenge botosi bwa makoki mabomoto bozali komonisa matena eleko eya bitumba be batombo ki ba 23 na kota lolenge ba bombe mingi ezali kubwaka ma bisika bana mboka bazali kubatama ata ko vice premier ministre pe ministre ya mambi mabubateli bwa ekolo kongole mukatiki Jean-Pierre Bemba azonga gilisusu na sake sima na mabembo asalaki mukolo mwa mitano ya poso moleki na isika eye pe azongi pona mbala mibale na ngomba goma kino sika bitumba bizali kokoba kaka nzinga nzinga na mboka sake na territoire masisi mpe na itene yoko ya territoire ya Nyiragongo ongambu na bango bayimbo ka bazalise kosenga bozongi bwa kimya kasi bazali komituna nani nde akuyanola na bosenga bwa bango bwa kimya wita engumba goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya lelo toko zonge la iteni ya mibale ya lisolo na biso nganga ya mayele Eric Mizele oyu akomi buku na kombo ya bendele. Na kati ya buku eye Eric Mizele azaliko monisa elembo ya nkoito leopa lokola elembo ya makasi mpe ya mayele pona ekolo Kongo Demokratiki pe pona Afrika mobimba. Tolanda.
Ezali bongo, bongo meka koyebisa biso paske toko mokende petit a petit na suka ya masolo na biso. Kongo okaboli yango na ba parti mibale ko nango po na nini
ko nango po ko elinko lobaneti ko kende quelque part ko kende ti ko po mona eloko moko boye ngo wana elingo loba leopard ngo iza na ki Kongo ensuite na ba parti msa Kongo ko makaka koi to changer vraiment moke donc ngo elingo loba leopard donc ça que niti ozo kende vers les leopards. Si vous battez bien, ba expliquez à moi, bien pour vous voir que ah non, ils allaient tenir tout le monde. Il faut accompagner les léopards. Il y a des photos à l'année, tout ça va tout dominant parce que il faut accompagner les léopards. Mais ça, pendant les mois, on a été papa. Ils ont plutôt que non, léopard, quoi, na, ils ont symbole. Moi, les bisous, ba africain, ba bantou, tout le monde a qu'à utiliser ba symbole pour na qu'à expliquer le comment vous. Il y a des bisous de tout ça là-bas, ba hiéroglyphes, quoi, na, aux 8 mois, image, moi, quoi, y a nature. Alors, c'est une signification. Dans l'air, tout le monde est Congo, hein, pour qu'on dévers les léopards, wana, et les mots, en fait, que léopards, wana, toujours, on est un symbole, il y a, bakoko, il est un symbole, il y a univers. Donc, chaque point où tout le monde a léopard, wana, il y a une étoile, mokoboué. Donc, pour l'abisso, bantou, africain, léopard, c'est un univers. Donc, c'est une étoile, c'est un mot, tout le monde a, wana. Si vous, étoile, wana, pour l'abisso, bantou, tout le monde a, wana, on est bakoko. Moto akufi na mukili toche na se mais après moli mona ezo kende likolo kuna pona a kengela biso ba tu tikala awa na mukili donc léopard wana eza symbole ya bakoko omoni to la to ba Congo en fait Congo eza mutu mo waza attaché na ba ancêtre na ye. Ya wonde pe saka biso pisiko yo, pe mayele ya patriotisme. Po soko za Congo, oza attaché na ba ancêtre na yo, c'est que o lingite ke place ba kunda ba ancêtre na yo, mutuwa ya kozwa territoire wana. Donc Congolais, na Congo, na ye kaka aza patriote, donc aza mutuwa defendaka, place ba poko na ye, ba chabango. Donc il y a un autre petit roman information et tout ce qui va naître ils ont maintenant beaucoup les sous sur le lobby wana au que quand vous savez tout là bah autant à l'ivoire
pour lobby les sous congolais ezali na beaucoup na yo lobby congolais ezali collaborer sous entre autres au bisoto ezali et puis tout ce que ça la partie à civilisation et à léopard
tout à fait tout à fait
Libosoko Bakiselo comme sous aussi comme sous mon ici le sous na beaucoup na yoke relation makasi ezali entre civilisation africaine et population noire na américaine. Ezali bon.
Oui, tout le bien, c'est-à-dire que ce que tu as dit, si version léopard, n'est-ce que tu as la awa, tu l'as taka léopard, pour n'a pas la kisa, que non, tu as la mayele, tu as la boigna, ce que tu as na Amérique, et pas au bateau, bah, bengi, bah, maya, ma civilisation, a yakala, wana, bateau, a yakala, au moment, a kibango, bah, non, la tape, bah, pour soya, n'ingwana. Ya so wanozo nkoi, so wanozo oya, uwa bengi ya jaguar. Ba jaguar wane za kaka, nyamu kwa zaneti, leopari kwa zana batash e bele. Batama yele ba kumwa ba livre, uwa ba lakisa ke ba afrike kutu, avant, mtu to ebi kombo na eza laka Christophe Colomb, avant ye kutu, ba miindo pe ba kenda kuna, pe ba influensa ba civilisation wana. Eko kamu sa ba tebele nini tuzolo ba, me batama yele e bele ba kuma na histoire wana. Donc, même ti na ba Amérique du Sud ou Amérique centrale wana, ba Afrique ba kenda kuna ko influensé, yango pe ba lak taka poso anko iwana. Donc, elo pa anko iwana to mota lango partout na mokili, eza na Afrique, eza na Europe, na Turquie, eza na Amérique, et même Napoléon, ou mtu to bengi Napoléon na France, l'air à soi pouvoir, parce que c'est vraiment Ayaka na Égypte pour conquérir, il n'y a pas de temps pour s'en coller. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous pour s'en coller. Pourquoi? Parce qu'il y a pas qu'en Afrique, il y a un symbole, il y a pouvoir. Donc, dans le monde, il y a un linga qui a pouvoir, il fallait pas les cadavres et pas les Africains pour bisouer le bandage à Makambouana. Mais tu as dit que tu as expliqué dans le livre pourquoi est-ce que tu as dit pourquoi tu as dit que tu as dit que tu as
po dako suki sa tokomi na suka ya masolo na biso penza na yebite soko ku continue ko bomba kaka sekri wana ya bokeseni na oyo tobenga ka mingi yave to yawe na oyo tobenga ka nzambe po omonisi ilisusu quelque part na buku na yote liloba ya nzambe ewuti na culture africaine pe ewuti vraiment na Afrika.
Oui, le bandam est vraiment outil na culture africaine. Pour ce qui est la zone de Kara, la zone de c'était mingi na livre, na ba hiéroglyphe, c'est-à-dire écriture wana ba africain ba salaka na Égypte, yangonde et pesibiso hébreu, yangonde et pesibiso arabe, na écriture, c'est-à-dire alphabet. Nenge ba tabano comme hébreu, nenge ba tabano comme arabe, biloko wana ba symbole ba lettre wana outil directement na ba hiéroglyphe africain. Si ko ba hiéroglyphe wana africain ou égyptien, ce que tu as bien, et ce que tu as image, ya biloko y a un peu de biloko il y a na ba moyen orient place mususu. Ce que tu as dit, hiéroglyphe, il y a un peu de nyama ya Afrique, il y a un poisson ya Afrique, il y a un zété ya Afrique, il y a un symbole. Le symbole, il y a l'air africain, il y a un peu simplifié pour aider ba paya. Va comprendre pe pour ça la misala l'air ba banoya ko luka misala pa na bango ba simplifier ki bango écriture wana pour bango ba ye ba kotanga to bango ba ye ba kokoma na simplification wana ba hiéroglyphe wana comme alphabet wana pe comme ba lettre ya mokili mobimba presque. Donc l'air siko ba hébreu ba wana ko comme langue na bango wana ko bango en fonction ya ba écriture ya ba africain et ba verset et belé pe outa na ba Afrique na zo li révéler mo ba secret miki awa mouke ba proverbe 22, proverbe 23, psaume 104 et outil mbala moko na ba texte africain, ezo te ba texte moko et outil ikolo ekitate, ezo ba texte africain ba tabaye le africain ba koma, ezo ding to bana lopoto copier coller, ezo ndenge moko. Donc et na lobi na le livre na sopesa sou makambo e belé ba verset belé outa na ba texte ya ba africain, ezo wana na bible eko kamu sa ba te belé, mais ezo na ro vérité pour to lingi ba to ba yeba, ezo te poto cha confusion et pa ba to meto cha ne ba pont. Livre et ça là ma pont entre ma peuple, entre ma religion, pour tout se comprendre, pour tout se respecter. Pour biso bazota la biso ndire tout ça là est loko mon côté na histoire, mais ma pont wana iko aider batuba yo parce que batu wana pe baza batama yele, batu wana pe et loko to lingaka et outipe et pana bango. pona yawe na nzambe différence ezali eko kamu sabatebele babengaka bazo tanga bible bazo mona yawe bazo loba nzambe eza ndenge moko te eza opinion te mais na linguistique soko tali linguistique soko tali origine ya kombo ya yawe origine ya kombo ya nzambe eza ndenge moko te et toujours expliqué na livre naba verset naba science nyoso toujours expliquer pourquoi différence ezali entre les deux batibele bakamwa kala na zo ibsabango eloko wana mais na livre eza clair eza deux choses différentes et verset moko teza wana uyo na kopesa te eza na livre oyo ezalaka elobaka yawe alobaka ok nga yawe na kokende ko punir nzambe mais nzambe wana eza na kombo mususu monene kito lobaka Jean na John. Ils ont deux langues différentes, français et anglais. Mais ils ont même mot, Jean, la jeune. Ils ont inversé mon copain, la Bible, ils ont là. Nzambe, ma PC, combo, moussous. Ils ont combo, na ekaka. Mais bazo, pesa, on a langue, moussous. Donc, ils ont yawe, ce qui est le copain, Nzambe. Or, Nzambe, ils ont combo, ya, divinité, mon copain. Ils ont combo, ils ont combo, Dieu, t'es. Ils ont différent. Mais, dans le monde, ils ont dit, dans le livre, ils ont découvert, ils ont dit, quand moi, ma cassi, peut-être, ça va m'opérer sous, ma cassi, oui, bazo, nani. Po bakende liboso na dabo moyi na bango
matondo mingi Eric Mizele po na ngonga na yo pesi lolaka la Amerika po na kosolola na yo makambo etali buku na yo ukomi na kombo ya Bendele na ko rappeler kaka kiozali écrivain pe chercheur congolais d'origine congolaise au vivaka na awa na États-Unis matondo mingi Eric Mizele mokomi babuku mpe moto ya mayele na lopoto écrivain pe chercheur auto lo lakala America boku kikozwa buku eye Bendele na Amazon yangonde esuki sinsango ya mokililelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokoto na lokota la Lingala na sango ya mokililelo ya lelo trobelaki mingi makambo maye ba mama ba tamboli lelo na Kinshasa po na kotelemela bozangi bokengi na monyele ya ekolo Congo Demokratiki basengi mokili mobimba emona bwale basi na mabota na bango ba monaka na ngonga ya bitumba tolobelaki mpe lisusu na ituka ya Nord Kivu bayimboka motango ya kama moko na ntuku mibale baye bazokisamaki na masasi na bitumba ya batomboki M23 biye bizali kongala kino sika na territoire ya Masisi na Rutshuru pe eteni yoko ya Niragongo bazali kozoli sungi ya comité international ya Croix Rouge pe ya Croissant Rouge na bokuse CIC nangonde to kanisi to suki awa pona mokolo mwalilo matundo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya Masini ezali bongo mingi Leonel Gaima pe Rob McClain bokoki pe kolanda sango ya mokili lelo na site internet voalingala.com pe na ba réseaux sociaux voalingala lokola Instagram, Facebook na X botikala malamu onde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Ruto lolaka la America na Washington.
Na VOA Lingala, bolanda tango inso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.